Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Преміум». З вами Дмитрий Гурневич у Празі, а на сувязі со мною з Вільні Маргарита Равчук. Привітання, Маргарита.
Привітання всім. Привітання,
Маргарита – оперная діва, співачка, а так само представниця національного, або докладні народного антикризисного керівництва по питаннях культури і національної спадщини. Для тих, хто не ведає, нагадаю, гэта команда Павла Латушки. І менавіта про гэта я хочу сёння з Маргарытай пагаварыць, пра трошкі пра дзейнасць у гэтай ініцыятыве, але для пачатку, Маргарыта, я ведаю, вы пра гэта пісалі ў сацыяльных сетках, што вы перахварэлі каранавірусам, як вы зараз сябе адчуваеце, як увогуле ўсё гэта праходзіла?
Так, хварэла на коронавірус. Ну, ведаеце, што я ўсім кажу, што коронавірус гэта хлопатнае дзельца. Так сябе, ведаеце, хварэць на коронавірус. Нікому не раю гэтага, не хочу, каб ніхто балеў, таму што гэта такая спецыфічная хвароба. Вось, і няма сіл, але ж, ну, зараз уже ўсё добра, я трошачкі ўжо ў форме, вось, намагаюся займацца вакалам тут у апартаментах, таму што ўсё зачынена. Жорсткі ў нас зараз локдаун тут у Літве, у Вільні. Тому вось такие вось умовы у нас.
Ну, дякую Богу, вы уже перехворели, набрались антитела, зараз у вас есть больше часу для працы, не только для творча, але для громадской політичной. Вы уже несколько месяцев выходите у команду Павла Латушки. Расскажите, калі ласка, про вашу деятельность там. Чем вы там зараз займаетесь? Ось, это просто покуль что номинальная такая посада, але по великим рахунку ничего для вас не значит.
Ну, слухайте, я зараз з командою експертів займаюся розпрацовкою антикризисної стратегії у сфері культури. І це тичиться і того, що варто робити тепер. І це так само тичиться того, ну, що ми приступили до розпрацовки необхідних змін і реформ у сфері культури у Новій Білорусі. Ось, тому наша задача зараз за кошт культурного супротиву и культурной солидарности, ведете, узмацнить тиск на действующую нелегитимную владу и як внутри краины, так и звонку. Вот, этим мы зараз занимаемся. Ну, вы же ведете, что я не политик, я оперная спевачка и актриса, а лишь у меня добрая команда экспертов, якая мне допомагает в разных сферах культуры. Тому я їм вельми удячна.
Дарэчы, вось ви узгадали про підтримку тих людей, які так само білорусі, ці ви супрацоўнічаєте з фондом солідарності, так? Солідарності має на увазі з дзеячамі культури, був такий, знаєте, так само створений фонд.
Так, конечно. Я нахожусь у шильной связи с фондом культурной солидарности, яким керує Сергей Будкин. И по шерегу питанняў мы, конечно же, працуем разом, але у основном допомогой репрессированным деятелям культуры занимается фонд культурной солидарности. Але ж мы разом. Ведаете, зараз усе люди, усе белорусы, якія хочуць перамагчы, яны усе разом працуюць.
Ну, але вось тым менш тыя людзі, якія былі звольненыя ў Беларусі з роздуху установы культуры, яны зараз, ну, відаць, у не вельмі добрай сітуацыі, мала таго, што якбы яны звольненыя з працы, а па-другому яшчэ пандэмія, асабліва і не выступіш нідзе, нават на мяжу не паедзеш. Ці гэтыя людзі нейкім чынам выходзяць з вамі на сувязь, ці ўсё-такі яны дзейнічаюць неяк аўтаномна, шукаюць сабе падтрымку?
Ну, знаете, что мне некоторые люди пишут там у директ, у Инстаграм, Маргарита, что нам робить, там, я звольнюся. А лишь я, конечно, одразу их досылаю им контакты Сергея Будкина либо других людей, которые у фонде культурной солидарности, и вот таким чином там уже все им допомагают и говорят, что робить.
Угу. Маргарита,
то есть, конечно, вы можете писать все мне.
Окей, все, прогучала пропонова тим, хто запрацавана, бо має складність писати Маргариті Левчуку Інстаграм. Маргарита, ці ви знайомі, принамсі, з особою, може і приватно, нават з теперішнього міністра культури? Чи щось ці про його ведаєте?
Теперішнього білоруського міністра культури?
Так.
Ну, я про його дозналася з новин. І, ну, нічого дагэтуль я аб ім не чула, але ж я знаю, што ён там настаўнік фізікі і матэматыкі. І, ну, што я магу сказаць? Ну, чалавек, які не мае ніякага дачынення да культуры, займае пост міністра культуры. Ну, аб чым тут можна казаць? Я таксама магу стаць, наставнікам матэматыкі і фізікі. Я нічога не разумею ў матэматыкі і фізікі, разумееце? Якім я буду настаўнікам? Што я магу зрабіць?
Ну, а што ён мог бы зрабіць? Ну, от зараз я, як і большасць чытачоў, напэўна, ведаюць гледачоў пра тое, што быццам адбываюцца некія рэпетыцыі ў Купалаўскім тэатры новай паўлінкі. Гэта ж яго заслуга, ці вы за тым сочыце ўвогуле, за ягонымі крокамі?
Я бы параіла яму проста звольніцца. І ўсё.
Так папярэдні звольніўся.
Мы звольніся.
Таксама заклікалі.
Але ж сам, калі ласка, звольніся, і ўсё, і будзь з народам.
А гэта будзе лепш для культуры, калі не будзе міністра зараз у Беларусі? Ну, хтось павінен кіраваць галіною гэта, ці як? Вы бачыце?
Слухайце, ну, мы гэта будзем вырашаць усё, калі адляціць самалёт, і калі прыступіць да сваёй працы народнае антыкрызіснае ўправленне. І, канешне, мы ўсё гэта будзем вырашаць, усе гэтыя пытанні разам з экспертамі і з народам. Таму што, ведаце, у нас такі пасыл – што культура – гэта ўсе мы. І гэта значыць, што ўсе мы павінны вырашаць, што будзе далей з культурай. Будзе міністэрства, не будзе міністэрства. Мы гатовыя да дыялогу, і я думаю, што разам з народам, з людзьмі, з беларусамі мы ўсё гэта будзем вырашаць.
Угу. Ну, а ёсць некая, скажам, першачарговая рэформа. Вы гаварылі пра тое, што з камандай працуеце над некімі, скажам так, прапановамі, ідэямі. Што было б неабходна змяніць у першую чаргу. Ну, вось уявім сабе такую сітуацыю, што самалёт уляцеў, і вы прыехалі ў Менск, адкрылі нагой Міністэрства культуры, і што вы там будзеце рабіць першыя крокі?
Ой, ну гэта вельмі цікавае пытанне. Я сижу вось і уяўляю сабе, што мы будзем рабіць, калі вось адляціць самалёт. Ну, канешне, мы першае, што зробім, зараз я падумаю, што мы зробім, калі мы будзем все разам, збіраемся разам усе і будзем нешта вырашаць. Гэта па-першае, таму што зараз я тут у Вільні, а каманда у Варшаве, а так мы будзем усе разам і будзем вырашаць. Так, ну а што першае? Ну мы, канешне ж, я бы хацела, каб мы вернулі усіх тых, каго звольнілі. Усіх актораў, дырыжораў, музыкантаў, каб яны ўсе былі там, дзе яны былі дагэтуль. Таму што гэта сапраўдныя годныя людзі, і Беларусі патрэбныя гэтыя людзі. Таму я бы усіх запрасіла бы адразу бы дамой. І, канешна ж, сама б вернулася ў тэатр, таму што вельмі хачу там быць і спяваць для роднай Беларусі. Mm-hmm. Вось. А далей, да... Шмат чаго можна рабіць, але ж трэба быць у Беларусі, каб гэта рабіць. І мы вось зараз ствараем такі аналіз, такі караценьшкі. І там мы разам з экспертамі розныя пытанні вырашаем і пішам, што мы будзем рабіць, калі адляціць самалёт, і што трэба рабіць зараз. Таму я думаю, што ўжо хутка гэты план будзе гатоў, і мы дадзім усім людзям гэта прачытаць. І таксама будзем адкрыта да якісь там дапаўненняў ці для дыалога. Ну, то бок мы будзем зараз гэта вырашаць, як гэта будзе выглядаць.
Угу. А скажыце, а ўвогуле ёсць штосьці некая культурная з'ява ў Беларусі за апошнія некалькі месяцаў, ўжо калі вас у Беларусі не было, якая вас моцна ўразіла? Я маю на увазі, гледзячы на тое, што такая сітуацыя ў Беларусі, як бы палітычны крызіс, не менш вось тое, што вас цешыць так, дзеяча культура таксама.
Ведаеце, што мяне кожны дзень так, ну, вдохновляє, як який
я беру,
натхняє, так. Я коли гляджу новини, я кожен раз гляджу, що білоруси створюють некі там флешмоби, і ой, кожен день я коли гляджу, думаю, боже, ну які ж ми креативні, я б до такого ніколи б не додумалася. А ви, білоруси, просто натхняєте мене кожен день. І ведаєте, що я недавно зробила? Я почала робити сніжинки і клеїти їх на вікна. То бок я знайшла біла-чырвона-белую бумагу, і зараз у мене будзе мої вокны будуць біла-чырвона-белымі. Я б ніколі б гэта ў сваім жыцці не рабіла бы, але ж на гэта мяне натхнілі нашы беларусы, таму ім вялікі дзякуй. То бок кожны дзень я проста ганаруся тым, што я беларуска і што ў нас такія крэатыўныя і таленавітыя людзі жывуць. Таму дзякую ўсім. Працягвайце.
А самі вы маеце некія таксама, скажам, культурныя распрацоўкі? Вы зараз сказалі пра тое, што сёння будзеце выступаць, ці ў бліжэйшы час так вы рыхтуеце некую праграму культурніцкую? Ці вы яшчэ маеце час на гэта таксама на працу асноўную так?
Ну, зараз, канешне, шмат часу для таго, каб займацца творчасцю. Таму так, у мяне ёсць у распрацоўкі некаторыя праекты, каторыя бы я хацела б зрабіць і тым самым натхніць нашых беларусаў таксама.
А ці ведаеце, вот, напрыклад, як працуюць ты установы, дзе, напрыклад, адбыліся масавыя звальнення? Гэта ж было ў тэатрах і ў Мінску, і ў Гродна, у прынцыпе, вялікім тэатрам оперы і балету, звольнены як бы вядучы вакаліст таксама. Што з гэтымі людзьмі таксама сталася, і як працуюць, у якім рытме гэтая ўвогуле культурная ўстанова, ці яны ўвогуле ще працуюць? Ці вынікі там вядзіце, скажам, у лік, не сочыце за гэтым?
Ну, канешне, я сачу за гэтым, і, канешне ж, я тэлю сваім сябрам, якія засталіся ў Беларусі і ў тэатры таксама. Вось, ну, сітуацыя не вельмі добрая, канешне, все яны кажуць, што некі жах там адбываецца, і все, канешне ж, падтрымліваюць і дырыжора тэатра, якога звольнілі, і саліста, і першую скрыпку, да ўсіх, якіх звольнілі, яны падтрымліваюць, і таксама тэатр оперы і балета запісаў відэазварот, калі вы памятаеце такое, за што я ім удзячна таксама. Ну што тут дадаць? Напрыклад, дзякуй вялікі нацыянальнай оперы тут у Літве, у Вільнюсе, таму што яны вельмі салідарныя з нашымі беларусамі, і адразу ж калі яны дазналіся, што звальняюць і дырыжора, і вядучага саліста тэатра, яны прапанавалі ім прыехаць сюды і удзельнічаць у спектаклю тут. Таму вялікі дзякуй. Бачыце, што нас падтрымліваюць, весь свет нас падтрымлівае. Вось, таму ніхто, ні адзін талантлівы чалавек не застанецца без працы. Ну, таму што, ведаеце, талантлівыя людзі, яны не валяюцца на дарогі.
Іх адразу... Про таленавітых людзей я хацеў пра Александра Саладуху і такіх людзей, которые сёння падтрымліваюць уладу, запытацца ў вас. Зразу усміхнуліся. Вы знаёмы трэш з Александром Саладухам?
Так.
Скажыце, калі ласка, вось, напрыклад, сёння частка людзей творчых асоб, яны, канешне, падтрымліваюцца яшчэ дзейсную ўладу. Ну, магчыма, матывацыя іх розная. Хтосьці шчыра падтрымлівае, хтосьці, магчыма, проста бачыць у гэтым адзіны зародак існавання некага. Ну, вось, што б вы ім сказалі, што б вы ім прапанавалі таксама, бо гэтыя людзі з аднаго боку якбы назіраюць амаль тых, хто не шчыра падтрымлівае. Я думаю, што абсалютная меншасць. Чаму яны павінны, скажам, стаць на ваш бок, падтрымліваць, напрыклад, ну, я не ведаю, Павлу Латушку, Светлану Ціхановскую, Маргарыту Ляўчук?
Ведаце, я думаю, яны падтрымліваць нас там внутры. Але ж яны ж нічога не могуць зрабіць, таму што яны без улады, ну, ніхто. Таму, ну, гэта іх шлях, што я магу ім параіць. Я ад іх не адпісвалася, напрыклад, у соцсетках, а яны ад мяне адразу адпісаліся. Ну, што я магу сказаць? Ну, гэта ўсё на іх, гэта іх жыццё. Таму, ну, канешне, ведаце, мне некаторыя людзі запытваюць, а вось што мы будзем рабіць, калі вось мы пераможам, і вось што мы будзем рабіць з гэтымі артыстамі? Я думаю, што ўсё роўна будуць на іх канцэрты хадзіць людзі, таму што некаторым вельмі падабаецца іх творчасць. Таму, ну, ведаеце, што ў нас ніколі не будзе ў Новай Беларусі, ў нас не будзе гэтых чорных спісаў. Таму, калі ласка, поўная свабода.
Ну, а вы б асабіста пайшлі хутчэй на канцэрт Алены Ланской, ці вось таго самага Саладухі, ці яшчэ кагосьці, хто з вам імпануе з тых людзей, каторыя, ну, я назаву гэта на іншым баку барыкады.
Ну, я з ними з усіми знайома і працювала, і не раз. І не раз даже, навіть у Зальони ми були разом у одній грим'єрці, і там розпівалися разом, і жартували. Ну, то бок, нормально вели розмову. Але ж я на добрая співачка, але ж ну, зараз я, після гэтых усіх подій, я не пойду на їх концерти.
Угу.
На жаль.
Маргарита, ще ось таке питання. Я розумію, що ми говоримо трошки про, знову ж, скуру незабитого медведя. Як ви бачите вогулі будучнього культурного існування системи Білорусі? Чи гэта повинна бути цілком комерційна, чи що ж таки держава повинна підтримлювати? Ну, бо є приклади різні, є приклади, знову ж, той самий Білорусі, де держава влучає некі сродки на некі ансамблі придержавні, на театри, а є, наприклад, Злучені Штати Америки, де кожен заробляє гроші сам собі, і його запотребованість зв'язана з ягоним заробком, або наоборот, хоча й.
Ну, гэта цікаве пытанне, і ми вось зараз з экспертамі таксама думаем, як гэта будзе выглядаць у Новай Беларусі. Як гэта будзе, мы не ведам, але ж мы б хацелі бы, ну, каб напрыклад, бізнес падтрымліваў культуру, так? Мы б хацелі б, каб былі нейкія там падтрымка, падтрымка была фондаў таксама культуры. Каб былі праграмы спонсарства. То бок мы хочам, каб культура займала адно з першых месцаў, а зараз яна другая знізу.
А чому вона зараз другая знизу? Яку бачите головну перешкоду у тим, коли вона знялася вишей?
Ну, всі ми знаємо, яка перешкода, що наша влада не вельми любить культуру. Я на тільки підтримувала спорт, тому за 26 років ми бачимо, скільки у нас льодових дворців, палаців, так, а залів концертних мирового такого уровня у нас нема. Тому гэта ўсё ідзе зверху, і мы павінны зрабіць так, щоб культура была цяпер на першых радках. Тому што беларусы зараз, яны дашлі да таго, што яны зразумелі, што культура гэта ўсе мы, і гэта крута, і гэта класна, і гэта тое, што нас натхняе. І тое, што мы оставім сваім дзецям.
Маргарита, я вже кілька разів питався від наших гостей різних, і не тільки з Білорусі, про те, що вони раять, яких твором остатися. Ну, найхоче, це кіно, музика або книжки, як зараз, у теперішній час, додатково такі депресивні в Білорусі, з уваги не тільки на політичні події, але так само і на надворі, яке Соніка мені лащить в Білорусі. Що от ви особисто, вас, от, знову ж, ви кажете, натхняють білоруси, а що б ви пораїли білорусам, каб їх натхніло те, що вас натхняє? З прочитаного, з прослуханого, з прогледженого. У вас зараз було море часу, коли ви хворіли на коронавірус. Може, ви тоді так само віддалися всім цим фантастичним речам, як кіно, серіали, які книжки, музика?
Кіно, серіали. Відається, що мене натхніло і вельми уразило у останній час? Гэта казкі з Маляванычам. Гэта праект Фонда культурнай салідарнасці. І калі я першую казку побачила, я нават плакала, тому што гэта такое вяртанне ў дзяцінства. І гэта тое, чаго, напрыклад, мне не хапала. Калыханак, казак і беларускай мови. Ось коли чуєш беларускую мову, я так само сама ж намагаюся розмовляти на беларускай ось у останній час, тому що ну, ми білоруси, ми повинні використовувати свою мову, тому що вона така мілогучна, така певуча, і це такий бальзам на серце. Тому, коли я побачила цей проєкт, ці казки, я сачу за цим кожен день, я гляджу ці казки, я ну, кажу своїм сябрам, каб вони глядели, вони показують своїм діткам і кажуть, що це просто супер. Проект. Тому ось гэта мені більше уразило, ніж некі серіали. Тому що, ну, зараз така повестка, зараз ми усі стали такі, ну, ось, Усім хочется тепла нейкага, усім хочется, каб уже ўсё гэта скончылася, і мы жылі вельмі добра. Таму вось гэтыя казкі мяне вельмі ўразілі. Таму раю ўсім.
Ну, вы як музыкант, што вы выкарыстоўваеце як антидепресанты, і якую музыку?
Як антидепресант? Ну, вось зараз я включаю такую музыку сабе, такую, каб мяне... Ну, окей, скажу правду. Я слухаю Коржа. Я завсёды слухаю Коржа. Потому что его творы... Его песни натхняюсь мне. И он спевает там об том, что всё будет добро, давай вставай, раби, и давай, не хныкай тут, не плачь мне. Вот тому дяку Коржу мне завсёды, и он натхняет меня и поднимает мой дух.
Маргарита, я последнее питание для вас еще. Скажите, пожалуйста, вы долучились до команды Павла Латушки, потому что ну, вы хотели что-то делать корыстно громадско-политической сфере, то все-таки вы бачите политическую будущую Павла Латушку, как, возможно, будущем президенте, или премьер-министре Беларуси, было абсолютно видовочно, что у Павла Павловича есть политические амбиции, и он, я переконан, в этом собирается баллотоваться у первых свободных выборах в Беларуси.
Угу. Я долучилася до команды НАУ, тому что мяне туды запросил Павел Павлович. И я думала об этом, конечно, я говорила ему, ну, коли ласка, ну, можно я буду только спевать? А он каже, не, Маргарита, у вас есть амбиции, вы повинны нам допомогчи.
То он, как был министр, загадал вам?
Так. Потому что он бачит, что я люблю Радзиму, он бачит, что я за правду. И что я буду до конца со своим народом, и я на Руси с белорусами. И тому я, конечно, погодилась. Окей, я буду разом с вами. Потому что и зараз такий час, коли все зачинено, все театры зачинены, и я не могу спевать, тому я могу свой час дать на то, как нечто зробить для своей страны, для своей краины. Вось, поэтому я знаю зараз.
Еще ж таки самое опошнее питание. Скажите, Кайласка, як министр, яким он был министром Павел Латушка? Ну, зараз вы уже можете сказать, он не министр, вы зараз не в Беларуси, не залежите от его на вопрос, это як особо подначаленные, связанные некими домовыми официальными.
Я гонорилась им, коли он был министром, ну и зараз гонорусь. Мы с ним сустракались у Парижа, коли он был... Боже, какой он там
амбассадором.
Послом, так. Вось. И он вельми шмат зрабил для нашей краины. И, конечно, завсёды было гонорилось им, когда он размовлял на белорусской мове. И завсёды так думала, что некий классный приклад. Давай, Марго, и ты размовляй на белорусской. Ну, вот я зараз размовляю на белорусской. Дякуючи менавіта, може бути, йому. Тому що усі от, мої там однокурсники казали, що який класний Павел Павлович, він так розмовляє круто на білоруській мові, і ось він нас натхняв у ті часи. І зараз натхняє. Дякую йому великі.
Дякую великі. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні на связи с нами из Вильни была Маргарита Ляучук, представница по культуре и национальной спадщине у народном антикризисном керовництве. Была из Вильники. В празе для вас працевал Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода премиум» на Ютубе. Подписывайтесь на нас и заставайтесь со свободой.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.org.